Lepo vas pozdravljam na tej konferenci za medije, danes po obisku ministrice za zdravje, gospe Milojke Kolar Celarc, ki je bila pri nas številčno ekipa kar 2 uri. Imeli smo 10 zelo različnih tem, vse se dotikajo pobudnikov in vsega, kar varuh ugotavlja. Kot veste, smo pred kratkim vsem pristojnim, tudi ministrici, predali poročilo varuha, sicer za leto 2015, vendar teme so podobne tudi v letu 2016. Ugotovili smo, da je bilo število pobud približno enako kot leto poprej, torej v letu 2014, da je bilo pa kar 1/5 utemeljenih, kar pomeni veliko število utemeljenih pobud. Seveda je bilo prvo vprašanje ministrici na vsakem zakonu, ki smo ga izpostavili, bo zagotovo lahko ministrica povedala kaj več, kako napreduje sprejem prepotrebne zakonodaje, na katero res čakamo že več let. Ministrica je na svoji funkciji 2 leti in glede na to, kar je danes povedala, lahko pohvalim vse priprave na sprejem nove prepotrebne zakonodaje. Torej, kaj so poročali ljudje, tako veste, področje čakalnih dob je bilo pogosto izpostavljeno, nepravilnosti, organizacija, komunikacija, domnevne strokovne napake. Vse to zagotovo negativno vpliva na ljudi, zato je bila tudi moja prva ugotovitev, da bi morda potrebovali več komunikacije ministrstva z javnostjo, da bi vse to, kar smo lahko slišali in kar boste vi danes slišali ljudje. Prišlo do ljudi, ki negodujejo in tako kot je rekla ministrica, ni pričakovati, da bi v javnost stopili ljudje, ki hvalijo. Pa bi imeli kaj pohvaliti, vendar taki ljudje običajno niso pripravljeni spregovoriti, vedno se izpostavijo samo slabe stvari. In zato je bila danes tudi prilika, da spregovorimo o temah, ki so odprte in prva in bi dala besedo ministrici, je bilo torej normativni program priprave nove zakonodaje. Zdaj govorili smo o številnih zakonih, o zakonu o zdravstveni dejavnosti, varstvu in zdravstvenem zavarovanju, pacijentovih pravicah, nalezljivih boleznih, zdravilih, zdravilstvu, tako da bi ministrica glede na to, da je pozitivno, da je obljubila veliko zakonodaje, ki je že tako daleč, da bo kmalu pred sprejemom in v parlamentu, torej v letu 2016, najkasneje pa v letu 2017 predstavi, kar gospa ministrica, izvolite.
Ja. Hvala za besedo, gospa varuhinja. Naj povem uvodoma, da sem danes svojo ekipo že drugič v mojem mandatu bila pri gospe varuhinji in da sem hvaležna za povabilo in za konstruktivni pogovor, tudi zaradi tega, da izmenjamo mnenja, odgovorimo na vprašanja in da varuhinjo seznanimo tudi z zadnjimi aktivnostmi, ki jih delamo na Ministrstvu za zdravje in seveda, da pripravimo tudi vse potrebne sistemske spremembe v ustrezni zakonodaji, pa tudi, da odgovorimo na čisto konkretna in podrobna vprašanja, s katerimi se srečuje varuhinja pri svojem delu, predvsem na razne pobude ali pa, če hočete, tudi nezadovoljstva nekaterih državljank in državljan, vse konec koncev smo obe tukaj zato na teh mestih, da vzpostavimo sistem, da bomo nudili čim boljši servis našim prebivalcem. Zaradi tega sem, tako kot je bilo omenjeno, v prvi točki tega pogovora seznanila varuhinjo z tem, v kateri fazi so priprave posameznih zakonov. Naj z veseljem povem, da dajemo prihodni teden v vladno proceduro nov sistemski zakon o lekarniški dejavnosti, ki bo prvič po letu 92 spet celovito in sistemsko uredil to dejavnost z mrežo in dostopnostjo do zdravil. Drug pomemben informacija je tudi, da imamo prav sedaj v medresorskem sklajevanju spremembe in dopolnitve zakona o zdravstveni dejavnosti, ki so kar obsežne in zajemajo v bistvu pomembne sklope. Prvi sklop je način in podeljevanje dovoljenj za opravljanje zdravstveni dejavnosti, ker smo seveda ugotovili, da je sedanja zakonodaja na tem področju zelo pomankljiva in nedorečena. Nadalje smo celovito in sistemsko uredili tudi način podeljevanja koncesij, ker, kakor veste, to področje ni urejeno že dolga leta, sploh pa je po letu 2007, odkar velja zakon o javnem zasebnem partnerstvu, praktično bile koncesije podeljevane v nasprotju s to zakonodajo za nedoločen čas in brez javnega razpisa, se pravi tudi urejamo to področje. Pomembno je poudariti, da že podeljenih koncesij ne priklicujemo, temveč je v zakonu podana rešitev, da bo z njim uveljavitve tega zakona se bodo že podeljene koncesije štele avtomatsko, da so podeljene za 15 let. Hkrati urejamo tudi pomembno področje, kdaj in katerih primerih lahko zdravstveni delavci, ki delajo v javnem zdravstvenem zavodu, delujejo tudi pri drugih zavodih ali zasebnikih, koliko časa lahko opravlja delo pri drugem delodajalcu in na kakšen način oziroma z kakšnim soglasjem. To je tudi zelo pomembno, ker kot veste imamo danes sistem, ki pač to delo ne ureja. Potem nasleden pomemben sklop, ki ureja ta zakon, je tudi, da enovito in celovito urejamo različne oblike nadzora nad izvajalci zdravstvenih storitev in sicer tako urejamo notranji nadzor, strokovni nadzor, upravni nadzor, potem nadzor nad izpolnjevanjem pogod z izvajalci zdravstvenih storitev, kot tudi inšpektorski nadzor v ZIRS-u oziroma Zdravstvenem inšpektoratu Republike Slovenije. S tem odpravljamo vse pomankljivosti sedanje ureditve, dajemo pa tudi možnost tako imenovanega skupnega nadzora, se pravi nadzora vodi si posamezne nadzorne inštitucije ali pa bi rekla skupaj več nadzor v pridoločenem izvajalcu. Glede javnih pooblastil ni posebnih sprememb, kot veste, smo že pa pred časom podelili oziroma vrnili pooblastila tudi zbornici zdravstvene in babiške nege, ki je pač v preteklosti bila iz, bi rekla, neargumentiranih vzrokov oduzeta. Potem urejamo v prehodnih določbah tudi 12-let nerešen status in kompetenc srednjih medicinskih sester. Naj povem, veliko zadovoljstvo mi je, da smo se uspeli tukaj uskladiti z vsemi sindikati zdravstvene in babiške nege, kar je zahtevalo za večmesečno in dokaj težko usklajevanje. Zatega sem tega še posebej vesela. Potem seveda sem seznanila varuhinjo tudi, da imamo že tudi prva izhodišča zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju kot enega ključnih zakonov, kjer delovne skupine delajo, pripravljajo se pa tudi potrebni izračuni. Nadalje sem seznanila varuhinjo, da bomo do konca leta pripravili, kar pa sicer ni v normativnem programu vlade, tudi poseben zakon o kakovosti in varnosti, da se bomo bodoče, bi rekla, izognili raznim nepotrebnim primerom in zgodbam, ki jih poznate iz preteklosti, da bomo temu tudi ustrezno prilagodili nagrajevanje. Delovne skupine intenzivno delajo, pregledujejo kazalnike kakovosti in jaz verjamem, da bomo najkasneje naslednje leto imeli že tudi, bi rekla, rangirane izvajalce glede na kakovost. Potem pa še en zakon, ki tudi ni v programu vlade, to pa zakon o upravljanju in vodenju zdravstvenih delavcev, tega pa tudi nujno potrebujemo, zaradi tega, da vodstva dobijo večja pooblastila, da bodo lahko bolj učinkovito vodila in upravljala te zavode, ker se zavedamo, da je potrebno tudi tukaj povečati učinkovitost. Pa še pacientove pravice, to je pa povezano s čakalnimi dobami, ker kot veste, da se nam ponavljala že dela pilotni projekt, ki počas zaključuje te svoje analize, da pa tudi ta posebno vladni projekt, da ne bi ponavljala, kaj vse delamo. Naj povem, da so po posebnih programih že prvi pacienti bili poklicani, tudi operirani, vem za primere Murska Sobota. Tole je cilj, da bi do konca leta na pač strokovnih medicinskih kriterijih tiste čakalne dobe skrajšali za tele odstotke, kot vidite tukaj le na tele slikci, ki je tudi na naši spletni strani, da pa bo sistemskega vedika potrebno torej spremeniti zakon o pacientovih pravicah in na njegovi osnovi tudi pravilnik, da bomo v bodoče lahko imeli bolj realne čakalne dobe, pa tudi skrajšane za to, da ljudje ne bodo predolgo čakali. To, mislim,
pa ja, zelo sem bila navdušena in tudi moji kolegi nad temi procenti, ki kažejo na povečan dostop in zmanjšanje čakalnih vrst. Seveda bomo to z veseljem tudi spremljali. Naslednja stvar je bilo področje varstva invalidov in seznam telesnih okvar. Tudi tu seveda smo ministrico opozorili, da že predolgo čakamo na tak seznam. In odgovorila je, da se bodo potrudili, ker je že čas, da ga tudi v Sloveniji dobimo. Naslednja zelo pereča problematika, ki smo jo predstavili na eni naši novinarskih konferenc na terenu, če se spomnite, obiskali smo varstveni dom Lukavci, je sprejem oseb z odzeto poslovno sposobnostjo v socialno-varstvene zavode. Gre za odločitev ustavnega sodišča in tu smo opozorili ministrico, da je nujen sprejem sprememb zakona o duševnem zdravju. Izvolite.
Ja, res je, torej za zakon o duševnem zdravju imamo mi v našem strateškem dokumentu, v resoluciji, predvideno, da bo pripravljen v letu 2017 in seveda se bomo tega programa tudi držali. Je pa potrebno povedati, da seveda je to kar zahteven zakon in da seveda je potrebno tukaj pridobiti in upoštevati tudi mnenje tako imenovanih RSK-jev oziroma teh razširjenih strokovnih kolegijev kot najvišjega ekspertnega strokovnega organa za potrebne rešitve.
Hvala lepa. Seveda pa nismo mogli mimo tega, kar varuh ugotavlja na področju delovanja zdravniške zbornice. Tu smo pač ministrico samo seznanili z dokaj birokratskim pristopom, tudi z neodgovarjanjem na dopise ljudi in tudi neodgovarjanjem varuhu, pa tudi na črkobralski pogosto dostop Zavoda za zdravstveno zavarovanje zlasti v povezavi s primerom, ki ste ga mediji pogosto predstavljali v javnosti, to pa je bil primer gospoda Smrtnika. Tu seveda razumemo omejitve, vendar varuh še vedno prisega na pravičnost, ki bi terjala v takih primerih, kadar ne gre za zlorabe, tudi morda širša uporaba prava, načelo pravičnosti lahko prispeva tudi k rešitvi primerov. Ta primer se je sicer rešil ugodno za gospoda smrtnika, ki ima tako osnovno kot dopolnilno zavarovanje, sedaj plačano našel se darovalec oziroma nekdo, ki je posodil dolgovani denar, da ga Zavod za zdravstveno zavarovanje dobi in potem vrne tudi razliko, ki je seveda večja od tiste, ki jo je on dolgoval zavodu. Spregovorili smo tudi o pravici do celovite rehabilitacije slepih in slabovidnih, ki so varuha opozarjali tudi na sestanku pri nas, da rehabilitacija zanje ne poteka.
Ja, res je, torej, glede celovite rehabilitacije slepih in slabovidnih je potrebno povedati, da smo mi na Ministrstvu za zdravje storili vse, kar pač je v naši pristojnosti, da tudi pomagamo tako v očesni kliniki kot tudi društvu teh slepih in slabovidnih. Zdaj zadnje informacije so take, da je bilo zahtevan seznam storitev te celovite rehabilitacije slepih in slabovidnih skupaj z oceno finančnih sredstev in pa z mrežo predvidenih izvajalcev. Vse to so bile zahteve Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ker se veste, če želimo to uvrstiti v redno financiranje kot redni program, Zavod in v skladu s pravili potrebuje te podatke. Mi smo ponovno apelirali na Zvezo slepih, da podajo vse te podatke in se bomo še naprej aktivno prizadevali, da to naredijo, da bi lahko uredili sistemsko financiranje. Glede pobotov pa ne oziroma tega primera, ki ga je gospa varuhinja omenila, da pač žal imamo v slovenskem pravnem redu so omejitve in opredelitve take, da pobot ni možen, ker nastane ta obveznost iz naslova zakonske obveznosti in ne iz osnove za obligacijskih razmerij, se pravi dve volje dveh strank, ki skleneta pogodbo po obligacijah, a ne, če govorimo plačilo prispevka za zdravstveno varstvo, to je prvi problem, a ne. Drugi problem je pa tudi, da zapadlost terjatev ni enakovredna oziroma istočasna, tako da tukaj so, bi rekla, sistemske zadeve, bomo pa, kot smo rekli, pri pisanju nove sistemske zakone videli, ali je možno tukaj kakšna odstopanja oziroma drugačna ureditev.
Hvala. Spregovorili smo tudi o reorganizaciji službe nujne medicinske pomoči in novih urgentnih centrih. Kot veste, je bilo na začetku veliko negodovanja. Ljudje so v začetku sporočali, da ne zaupajo taki spremembi, vendar kot kažejo podatki nekaterih zelo zadovoljnih ljudi, ki obiskujejo urgence, smo seveda to mnenje morali deliti z tistimi, ki so že na začetku trdili in tudi ministrica je bila med njimi, da bo reorganizacija in torej nova oblika urgenc boljša od dotedanje in zato smo pravzaprav tega veseli. Res pa, da seveda najbrž se pojavljajo tudi včasih tam ljudje, ki tja ne sodijo in to tudi znajo zlorabiti.
Ja, res je, jaz mislim, da sama praksa zdaj in to, da ljudje zdaj veliko bolj hodijo v te urgentne centre, da je tukaj oskrba na zelo visokem nivoju, da so zadovoljni s to oskrbo, ugotavljamo seveda, da je tudi napotovanje mnogokrat neprimerno oziroma nepotrebno, ravno kar zdaj opravljamo celovit pregled in pa analizo podatkov teh urgentnih centrov. Na osnovi tega bomo seveda jeseni pripravili neko priporočilo oziroma ukrepe, kako v nadaljevanju organizirati še bolje to delo in pa seveda tudi ugotoviti, kako je z viri financiranja. zbiranja, ker je potrebno povedati, da dejansko zaenkrat je ostaja financiranje nujne medicinske pomoči tako, kot je bilo, kar pomeni, da jo prejmejo zdravstveni domovi, čeprav zdaj velik del tega dela tudi tako imenovanih nenujnih primerih modro zelenega sektorja upravljajo v urgentnih centrih. Naj pa vsem z veseljem in zadovoljstvom povem, da uspešno rešujemo tudi posamezne zaplete, no in ravno kar včeraj je prišlo tudi končno do dogovora med zdravstvenim domom Celje in urgentnim centrom Celje, ker kot veste je ponekod prihaja do manjših problemov, ker pač nekateri družinski zdravniki niso želeli hoditi delati v urgentne centre, ampak kot vidite, uresničuje se vse tisto, kar smo napovedali in lahko vam zagotovim, da marsikatera država EU nima tako kvalitetne in dobre oskrbe v urgentnih centrih.
Ker Varuh izvaja tudi naloge državnega preventivnega mehanizma in obiskuje psihiatrične klinike, torej na področju zdravja, sicer pa tudi zapore, policijske postaje, prevzgojne domove, smo spregovorili tudi o priporočilih in smernicah za uporabo posebnih varovalnih ukrepov na psihiatriji in o delovanju forenzične enote v Mariboru, ki je sicer velik napredek, ki jo lahko pohvalimo, vendar še vedno ni taka, kot bi si jo želeli, prenatrpana in še vedno upamo, da se bo stanje na tem področju glede na naša priporočila izboljšalo.
Ja, jaz mislim, da tu nekaj dodati. Mi opravljamo tudi vse aktivnosti zaradi tega, da se bi rekla ta oddelek za psihiatrijo, kjer UKC Maribor deluje zgledno, da se določeni oddelki razširijo tudi še po drugih bolnišnicah in seveda delujemo vse v tej smeri zato, da bo temu tako.
Ministrici smo predstavili tudi dobro sodelovanje z zastopniki pacientovih pravic, jo se znanili s tem, kar nam oni povedo. Vsako leto nas namreč po podaji poročila, morajo ga podati do konca marca, v aprilu obiščejo in seveda je bilo eno izmed priporočil in tudi tehnih opozoril, da je v zdravstvu izjemnega pomena odnos do pacienta, odnos zaposlenih v zdravstvu, da mnogi ljudje dajo veliko na to, ko pridejo k zdravniku, koliko ima seveda časa za nje, kakšno je osebje, ki deluje v zdravstvu in žal lahko en sam slab odnos, slab dan nekoga, tako kot drugod, vendar tu gre za bolj občutljive ljudi, bolne, prizadene celotno zdravstvo in zato smo apelirali na ministrico, da pač tudi na tem področju dostojanstva in odnosa do ljudi apelira na vse, ki so zaposleni, da so čim bolj dostojanstveni, zgledni za svojo službo in da pač svojih osebnih problemov ne kažejo že tako bolnim in izpostavljenim pacientom. Potem smo spregovorili tudi glede na to, veste, da je ustavno sodišče odločilo o hrambi občutljivih podatkov na psihiatriji, da je potrebno tudi to urediti, torej gradiva izvajalcev zdravstvene dejavnosti na podlagi odločbe ustavnega sodišča in tudi to je pač želja, da se z ozirom na zavezo, da je eno leto mimo, čim prej uredi. Odprli pa smo tudi temo, ki je dolgoletna, problematična, prihranila sem jo nekako za konec in vesela sem obetov, da bo bolje, da se bo uredilo, to je pedopsihiatrija. Kot veste, tako obiskujemo pediatrični oddelek, smo bili pri Varuhu na obisku pediatrične klinike, bili smo na psihiatrični kliniki v Polju, veliko se je govorilo o posebnem oddelku, a še vendar so bili naši otroci, zlasti, kadar je šlo za urgentne primere, deležni obravnave skupaj z odraslimi, celo bivanja z odraslimi, medtem ko pedopsihiatrov občutno primankuje zlasti na nekaterih področjih, rabijo pa jih otroci takoj, neplačljive pač v javnem zdravstvu in ne take, ki si jih morajo starši daleč naokoli poiskati. Izvolite.
Res je, tukaj se lahko strinjam z varuhinjo, da se ta problem pedopsihiatrije vleče že kar predolgo. Naj pa povem, da smo mi zelo intenzivirali aktivnosti, da ta problem razrešimo vsaj začasno, zaradi tega, ker vemo, da je v Sloveniji pomanjkanje pedopsihiatrov, da bomo ta problem z zdravniki rešili v naslednjih 2-3 letih, ko se bodo specializirali tisti, ki so danes na tej specializaciji, da pa smo seveda kljub vsemu uspeli priti do vsaj začasne rešitve, ki bo vzpostavljena jeseni in sicer v posebnih ločenih prostorih psihiatrične klinike. Pridobili smo tudi soglasje vodstev obeh klinik, tako psihiatrične klinike kot tudi pediatrične, da smo dobili usklajeno mnenje obeh RSK, kar je seveda v preteklosti povzročal kar velike težave in da si bomo skušali tudi z pogodbami pomagati iz pedopsihiatri, iz pediatrične klinike, zato da bi lahko ta obvarovani oddelek septembra zaživel in da dejansko ne bi več imeli kršitve konvencije o otrokovih pravicah v Sloveniji. In mogoče, če se navežem še na to, kar je gospa varuhinja omenila, seveda je dejstvo in resnica ta, da takrat, ko zbolimo, nam ena prijazna, dobra beseda, zlasti, če nas čaka kakšna težka diagnoza, zelo veliko pomeni, zaradi tega je zelo pomembno, da celotno zdravstveno osebje, ne samo zdravniki, temveč tudi sestre medicinske in vsi tisti, ki prihajajo z nam stik, pokažejo prijazen obraz, odgovorijo na naša vprašanja, takrat, ko smo v eni največji stiski, da pa bomo seveda imeli zadovoljne zdravstvene delavce, bo pa seveda, tako kar večkrat povem, potrebno spremeniti način nagrajevanja, ker to vedno ponavljam in me zelo teži ali boli, da uravnilovka delajo veliko škode, ne samo zdravstvenem sistemu, tudi drugim, da je potrebno kakovost, varnost nagrajevati in prav zaradi tega tudi tisti zakon, ki sem ga v začetku omenila, kakovost, varnost, pa tudi upravljanje, verjamem, da bo pripomoglo tudi temu, da bomo res vsi deležni prijazne, hitre oskrbe, no pa ne glede na to, vseeno lahko ugotovimo, vsaj glede na nedavno anketo, da ima okrog 80% vprašanih dobre ali celo zelo dobre izkušnje z zdravstvenim sistemom, da pa tako, kot je bilo že omenjeno, se v glavnem pojavljajo in slišijo tisti, a ne, ki recimo te izkušnje nimamo. Je pa bilo danes slišati tudi strani varuhinje, da pa je tudi kar nekaj pohval in dobrih stvari.
No, čisto ob koncu bi morda strnila to svojo izjavo s tem, da bomo pri varuhu, tako kot sem obljubila na začetku svoje poti službene, budno spremljali uresničitev naših priporočil, torej v tem primeru spremembo zakonodaje, ki se obljublja bodi si letos ali prihodnje leto, zakon o duševnem zdravju in namestitev oseb v varovane oddelke, čakalne dobe, zelo budno pedo psihiatrijo in z ozirom na to, da smo skupaj ugotovili, da je še največ problemov za ministrstvo, tako to kot druga takrat, ko je treba usklajevati več ministrstv. Ko gre za delo, ki zajema področje dveh ali treh, bom tudi temu posvetila pozornost, obveščala predsednika vlade, ki sam se ponudil, da bo v primerih, ko je potrebno, tako usklajevanje pomagal in morda tudi v kakšnih primerih sama pokrepila poklicala predstavnike več ministrstev, med njimi so zagotovo ministrstvo za delo, družino, potem izobraževanje, pri zdravju pa seveda tudi prepotrebno ministrstvo za okolje. Kajti tudi zdravo okolje in seveda zdravje na drugi strani morata hoditi skupno pot. Jaz se bi ministrici v tej priliki zahvalila za toliko spodbudnih besed in obetov sprememb na bolje. Mi bomo spremljali in ko bom prišla v državni zbor, zagotovo oktobra, ko bom podajala poročilo, upam, da bo odzivno poročilo vlade tako, da bo na mnogih področjih pokazalo napredek in uresničitev naših priporočil, ki so ne nazadnje posledica tega, kar varuh na kontrolnem mostu med pobudniki, državljani in na drugi strani država ugotavlja. Naša naloga je torej, da to, kar izvemo, kar ugotavljamo, prenesemo pristojnim ministrom in zato sem vesela tega, torej že drugega obiska v mandatu, vsako leto se potrudimo, da se srečamo in resnično upam, da bo naslednje srečanje prineslo tudi veliko pohval, kajti varuh v svojem poročilu ne graja zgolj, ampak tudi pohvali in tudi na področju zdravja. Smo pred kratkim seznanili javnost z nekim opravičilom v neki zdravstveni instituciji v Sloveniji, ki je zaleglo več, kot če bi človek tožil in dobil morda denar. Ljudje so včasih veseli že, če se sestaneš. To smo lahko videli tudi sedaj v primeru Šilih, ki smo ga tudi spremljali leta in pri varuhu že pred leti opozarjali, da nas tako Evropsko sodišče, sedaj pa še naše ustavno opozarja, da se je potrebno dogovarjati in zaključiti zadeve, ki povzročajo ne nazadnje, ne samo stroške, ampak tudi poslabšanje zdravja ljudi. Hvala lepa.
No, če, a lahko pol mogoče še jaz par besed, jaz bi se tudi rada zahvala gospe varuhinji za to priložnost danes, da smo si izmenjali mnenja, odgovorili na vprašanja. Bi pa rekla, da ko bo oktobra to poročilo, bom lahko z veseljem rekla, da bota že oba zakona v obravnavi, ta bi rekla, ki sem jih prej omenila, da bo ta vladni proceduri, da bo verjetno še marsikater drug del tudi pripravljen, da pa seveda se strinjam s tem, da je seveda zdravje ena zelo pomembna komponenta, na katerega smo vsi zelo občutljivi, za tega je potrebna še velika skrb. Mogoče pa naj omenim še ena stvar, ki pa je tudi zelo pomembna, da smo pristopili k pripravi sprememb, ki bodo vključene v kazenski zakonik, zaradi tega, ker je sedanja ureditev, da vsako zdravniško napako opredeljujemo kot kaznivo dejanje nevzdržna, da je ta ureditev ni primerljiva z evropsko in svetovno prakso, zato smo že pristopili k pripravi tovrstnih sprememb, da bodo pač res definirane in opredeljene samo tiste, ki bodo opredeljene kot kaznivo dejanje, da vse ostalo pa kot zdravniške napake, ki se bodo rešvale na pomožnosti pomerni poti z medijacijo, z neko odškodnino in ta del bo verjetno vključen v zakon o kakovosti in varnosti pacientov in moja zaveza pa ne bo tukaj in varuhinji pa hokej tudi v medijem, da bom do konca mandata skupaj z mojimi sodelavci realiziral v glavnem vse, tako kot je predvideno, vse ključne sistemske spremembe v zdravstvenem varstvu, ki seveda jih že težko in željno pričakujemo že, ne vem, zadnjih 10-15 let in so res nujno potrebne tudi glede na staranje prebivalstva. Ampak upam, da bomo vsi čim dlje zdravi in da bomo rabili čim manj storitev.
Hvala. Kakšno vprašanje? Se bom vprašal, če sem prav razumela, prihodni teden ste rekli, da bo šlo na vladu lekarniška dejavnost.
Ja. Ja.
Samo ta
zdravstvena dejavnost je pa v medresorskem sklevanju, ki se konča naslednji četrtek in takoj potem gre tudi na postopek na vlado.
Še bi pa prosila za komentar.
te motnje ste jih na to izprebili. Tako to ste seznanjeni.
Tudi to nam je
morajo dobiti recimo zdravila, čeprav ga imajo v lekarni, pa ga, pa je ta problem s cenami zdaj.
Ja, glejte, ta zadeva bi se lahko, če temu tako rečem, že prej in postopno rešila. Dejstvo je res, da prihaja zdaj do tega, ker je pač Zavod za zdravstveno zavarovanje zaostril realizacijo teh zahtev, ne, ker so pač zdravila niso prodajala, bi rekla, po teh dovoljenih cenah, so pa hkrati tudi povedali, kako tisti pacijenti, ki ne dobijo, kako lahko razrešijo ta problem, dokler se ne razreši, kot povem, pa raven danes poteka tudi sestanek predstavnikov lekarniške zbornice, javne agencije za zdravila in mislim tudi Zavoda za zdravstveno zavarovanje, da bi se to čim hitreje rešilo.
Mi upamo, ne, da se bo to ja. Rešilo, mi smo pobud dobili, smo pa iz medijev spremljali in danes ne ja. Ministrica
to je. To sam kaže na to, da je treba ukrepe in nadzor tekoče spremljati in tako i reagirati. Ne?
Eno leto z vprašanja, menjala ste zakon o zdravstveni dejavnosti tudi ta ureditev, kakšni pogoji, koliko bo lahko zdravstveni delavec delal pri drugih delavcih. Zdaj pa, če potegnem črto do pedopsihiatrije, kjer ste pa rekla, da bojo začasno pomagali pedopsihiatri s pediatričnimi.
Ja.
Je po mojih zadnjih informacijah, je tista omejitev...
8 ur na teden, to, kar je dovoljeno po zakonu o delovnih razmerjih.
Ja. Kako potem pedopsihiatrija?
Lejte, lahko, ker ima tudi psihiatrična bolnišnica, že mislim, da je enega dva pedopsihiatra zaposlenega, gre samo za to, da se bo dodatno, da rečem, izposojal en pedopsihiater iz pediatrične klinike, ker je relativno, veste, malo teh otrok na leto, ki potrebujajo, je pa treba zagotoviti pripravljenost oziroma dežurstvo, kadar je pride do tega.
Tako huda omejitev morda nas se skupaj zaklava nekje druge, kjer je pa morda potreba večja, recimo še vedno so aktualni anesteziologi, še vedno so določeni profili, ki vsakodnevno ali pa več kot enkrat na teden hodijo v drugam, ja. Ali bo pravzaprav pokazala, kako suha je ta naša zdravstva?
Glejte, prvič, opravljanje te dejavnosti pri, ne vem, zasebniku ali pa pri drugem javnem zavodu vemo, da pomeni to upravljanje konkurenčne dejavnosti. V vseh drugih poklicih dejavnostih je zato potrebno, v bistvu je zakonska prepoved oziroma najmanj, kaj je potrebno soglasje. Naslednja zadeva je, a je zdravniki potrebujejo počitek, ne? Zdaj vas bom pa jaz vprašala, če si smem dovolj, da bi se šli operirati k nekomu, ki ima karikerama, ne, ampak ne vem, pogod podjemnih s 5, 6 drugimi izvajalci, pa operira dan za dnem po 12-16 ur. Jaz se ne bi šla, recimo. Glejte, tudi evropska direktiva je, ki zahteva, bi rekla, normalen dnevni in tedenski počitek. Ne? Zdravniški poklic pač ni katerkoli poklica, ne? Nosi še posebej odgovornosti zraven. Če pa ste že omenila anesteziologijo, ne? Glejte, pa ta zadeva je bila že aktualna. Ne? Mi vemo, kdo razpisuje specializacije. Vemo, da je to zdravniška zbornica. Ne? Vemo, da jih omejeno razpisuje, ne? Da ostajajo določeni zdravniki, ki ne pridajo, bi rekla, po specializacije. Recimo, jaz imam podatke od direktorjev, ne vem, UKC in drugih predstojnikov, koliko razpisalizacij so razpisali, dobili pa 2-3, ali niti to ne. A ne. Pri anesteziologiji pa še druga zgodba. Glejte, tukaj je več možnosti reševanja problemov. Mi bi lahko, bi rekla, po vzoru mnogih drugih evropskih držav, določen del kompetenc z anesteziologov prenesli na anestezistične medicinske sestre. To je praksa v številnih evropskih državah. Pri nas pač si je RSK za anesteziologijo napisal en anesteziolog na eno operacijsko mizo. In ti isti anesteziologi grejo delat v Švico, ne, ki imajo tako velike dopuste, pa tam recimo nadzira, ne vem, od 3 do 5 operacijskih miz. A veste, pa smo poskušali, da skupaj z RSK-jem za kirurgijo najdejo skupni jezik. In je bil to sklep zdravstvenega sveta, da najdemo tudi te rešitve. A veste, tako, kako bom rekla, ne, tako izpade tako, ne, kakor bi mi dve sami sebi predpisali, koliko moramo narediti, ne. Pa še specializacije, kaj pa kako, ne. Bomo reševali te probleme, ampak tukaj bo treba premike narediti tudi dolgoročno, glejte. In jaz še enkrat podaram, specializacije, pristojnost, razpisovanje mora priti nazaj na ministrstvo za zdravje. Ker če je minister za zdravje odgovoren za izvajalce, za bolnišnice, pa mu nekdo drug, vse drug predpisuje. Povejte, jaz se včasih počutim kot oseba brez rok in brez noh, ker nimam nobenih pooblastil, samo odgovarjam za vse. To se mora spremeniti tako, kot je v drugih državah. Ne? In tukaj je veliko stvari, ki se bo treba jih dejansko res pogovoriti in utemeljiti. Ne? A veste, in potem sem dobila zdaj nedavno informacijo, ne? Imajo strokovni kolegi takrat, ko se začnejo operacije, anesteziologi. Stoji vsa kirurgija, vsa interna stoji, čakalne dobe se povečujejo. Tisti, ki zaprošajo za koncesije in za dovoljenje, pa so v javnem zavodu v službi, naredijo pol manj posegov kot nekdo drug, ker čaka in men piše prijazno pisma, da bo win-win situacija, če mu dam dovoljenje pa koncesijo. Veste, ne vem, no, pa nočem biti, tukaj je veliko tega, ker se je dejansko v 15 letih prepustil, da so zadeve ušle oziroma, da se dela tako, kot je. Pa hočem biti zelo korektna pa poštena do vseh.
Ministrica, pa upam, smo tudi opozorili na prepotrebne in hitre nadzore v zdravstvu. Ne? Ljudje nimajo občutka, da se kam premakne in da se zaključi zgodba in zato so potrebni, pravijo vrana vrani, ne izkljuje oči. Tako da se mi zdi, da je to za ljudi tudi potrebno, da se jim odpovedi.
Ja, glejte, je veliko je takih stvari.
Odprli smo veliko tem, smo jih pa tudi kar veliko zaprli, tako da mislim, da je bil ta obisk zelo koristen tudi za ljudi, ki bodo to slišali od vas. In mi bomo to spremljali.